Linsoy, laina ni mo tanahan karon ay. Bati mong adlaw?
Maugyod, nalimtan ako kung asa na ako ibutang akong shades ganinang buntag. Ang gipalit na cake sa akong sawa, pandistal man dito. Itawag ko sa PLDT o niya ila kong ipahold sa linya o perteng dugaya.
Ah, grabe hagod. Maugyod ang kinabuhi, naagi panahon nga bati atong adlaw.
Itawagan ako akong pamilya sa ilang balay, pero giingnan lang ko nila nga wala sila labot ni anak.
Dins, kabalo na ka kung sa'yo mabuhaton kung bati mong adlaw?
Niuntol akong si K. Ang akong kaluhang lalaki, nakalimot sa akong birthday.
Kung muabot ang bati nga mga adlaw, ang pinakamaayong nga buhaton ni mo mao ang pagtawag sa Ginoo. Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang kalipay. Si Jesus muhatag og sobra-sobra nga kalipay. Alang sa libre nga basahon, i-text ang 0928-365-1152.
Nimanta ko nga nabuntag, og nahibuon ko nga naguba akong katri. Og nakinumdum ko, wala dahi ko yung waterbed.
Mao ba? Siya si Dinsoy, kini ang life word. Ayaw kalimot, i-text ang kung saan ito yung number?
Asta na 0928-365-1152.